Raha misy dia ka mitandrana ny tenika eo hoy ny tompo, dia ho tiany ndraiky izy ka kao amin'izahay ary honina ao aminy. Evanjely masina no soratany masitady Joany, nalaina tao amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo, ny andininy fahatelo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny roapolo. Ny fanahy masina no hampatsiaro anareo ny zavatra no lazaiko taminareo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, raha misy dia dia hitandrina ny tenako izy ka ho tiany ndraiky, ary hakao aminy izahay ka honina ao aminy. Fa izay tsy tia kosa dia tsy mba mitandrina ny tenako, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa andray izay naniraka ahy. Voalazako taminareo izany raha mbola mitoetra eto aminareo ao, fa ny mpanafaka alahelo dia ny fanahy masina, izy no irahandray amin'ny anarako no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra no lazaiko taminareo. Fiadanana no avelako aminareo, ny fiadanako nomeko anareo. Tsy mba hatahaka ny famomezao ny tontolo izao nomeko anareo, aoka tsy hitebiteby na hatahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao nyvoalazako taminareo, handeha ao nefa mbola hiverina ho aty aminareo. Raha ti ahy ianareo dia ho faly tokoa amin'izao andehanako any amin'ny ray izao, satria lehibe noho izao ny ray, ary izao no milaza any aminareo ny teny ankehitriny. Mbola tsy tonga izany dia mba hinonareo rehefa tonga izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, terany ho anao ry Kristy. Ny fanahy masina no ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra no lazaiko taminareo. FDB anankitelo no ambara ny vaovao mafaly androany, dia ireto avy izany. Ny voalohany dia ny afatrafatr'i Jesosy amin'ireo mpianany. Ny faharoa, ny fanomezana omen'i Jesosy azy ireo. Ary fahatelo dia mifankahirezana ataon'i Jesosy amin'ireo mpianatra ireo. Andeha ary ho jerentsika tsirairay avy izany. Voalohany ary, fomban'ny olona tokoa mantsy ny manafatra rehefa andeha alavitra na rehefa andao hisaraka. Dia toy izany koa Jesosy manafatrafatra nyreto apôstôly mba hitandrina ny teniny. Voalazany teo mantsy ihany hoe, raha misy dia dia aoka izy hitandrina ny teniko, izay tsy tia dia tsy hitandrina ny teniko izy. Famantarana ny fitiavantsika ny tenin'Andriamanitra. Tsy avy amiko ireny hoy Jesosy fa avy amin'ny Ray izay naniraka ahy. Ny faharoa dia ilay fanomezana tolo Jesosy an'ireo apôstôly, fanomezana an'ilay fahasoavan'Andriamanitra miasa ao amintsika ihany koa, fanomezana n'ilay fiadanan'i Kristy izay tokony toetra ompontsika tsirairay avy. Tsy famantaram-pitiavana atolontsika an'i Jesosy fotsiny ny fankatoavana ny teniny, fa famantarana ny fitiavana antsika rehetra dia fitiavana feno fitsimbinana ombany fanekeny onina ao amintsika sy eto anivontsika, araka ny teniny hoe, ho tiaviny ndraiky io izay mandray ahy ary akao amin'izahay ka honina ho aminy. Ny fahatelo sady farany dia nolazay mivavan'i Jesosy ny hoe, andeha ao nefa mbola hiverina akao aminareo. Ny tondra herim-po ho an'ireo apôstôly izany teny mamin'i Jesosy izany, teny mamy tokoa satria mamelombelona fanantenana, ahafahana mandresy ny olana fa tsy misy tsehin'andriamanitra atao rehefa miombom-piainana aminy. Ry kristiana havana, angatahora ny fanahy masiny ampianatra antsika ahazo sy aina ny fotoatony vaovao mahafaly amin'izao andro izao, satria tokoa manilo antsika tsiraray avy izy mba hahafantika maneo sy mivelona amin'ny finoana tsy amin'ny tahotra sy tsy amin'ny kenatra. Amena.